сәлем, бұл Зере подкасты. Сіздермен мен Шуға Саудай. Бүгін харассмент жайлы айтамыз. Бұл әрине жаңа термин, көп адамдар оны түсінбейді. Дегенмен түсінбеу я оны білмеу ол бұл дүние жоқ екен дегенді білдірмейді. Бұл бопсалау, бопсалаудың түрі, жыныстық болуы мүмкін ол, не вербалды болуы мүмкін. Әйел адамның өзінің рұқсатынсыз оған қол тигізу, түртпектеу, белінен құшақтау, жеке басына қатысты қандай да бір сұрақтар қою, тіпті әдепсіз қырындаудың өзі осы харассмент. Дегенмен оны мына көпшілік жігіттер білмейтін көрінеді. Бұған бүгін ғана Алматының арбатынан жасалған шағын опрос куә. Қазір соны сіздерге тыңдатып алсам.
Харассмент деген не екенін білесіз ма?
Харассмент?
Иә.
Жоқ.
Харассмент? Харассмент.
Жоқ.
Харассмент деген нәрсені естідіңдер ма?
Жоқ.
Харассмент?
Бірінші рет естіп тұрмын ба?
Сіз? Сіздер? Естідіңіздер ма?
Жоқ.
Қарапайым мысал, қызға көшеде кетіп бара жатып ысқырсаң, болмаса автобуста жігіт қызға қатты жабысып тұрса, болмаса метрода ана тиктоктар тарады ғой, қыздың қолына ұстайтын. Осы нәрсені қалай ойлайсың, дұрыс па осы?
Өте дұрыс емес менің ойымша.
Ха, неге?
Менің егер қарындасым болатын болса, ол былай ұстап тұрады. Оның қолынан бөтен жігіт ұстайтын болса, дұрыс емес. Жақсы жақындау керек, жақсы подкасттармен.
Келісіммен.
Иә.
Әдепсіздік деп ойлаймын. Қызға бостан-бос қырындау, жабысу деген.
Негізі дұрыс емес, біреуге рұқсатынсыз болған. Белін ұстау анау мынау ше. Но если керек болып тұрса, тогда шаг жасау керек қой.
Керек дейтін қандай ситуация?
Типа, қара, қыз ешқашан бірінші жол жасамайды ғой. Бірінші жол по-любому жігіттер жасау керек қой. Қыз саған құшақташ деп айтпайды ғой саған. Сол өзің мысалы бірінші шаг жасаған дұрыс шығар. Если қыздың андай сәл андай вниманиесі бар болып тұрса.
Адамдар дұрыс емес дейді ол нәрсені.
Сол білмеймін мен дұрыс емес болса сен де толмайтын едің, мен де толмайтын едім ғой.
Бәріміз әкешеміз солай бастаған ғой. Ешкім бірден.
Туысқанға туысқан болып жүрмейді ғой. Танысқысы келсе танысады да қызға байланысты ғой. Қыз жоқ деп айтса таныспай ақ қойсын деген сияқты ғой брат.
Міне танысқысы келсе танысады да қызға байланысты дейді. Бүгін енді құрметті тыңдарман, маған қонаққа Камила деген бойжеткен келді. Камила саламатсыз ба?
Сәлеметсіз бе?
Камила харассменттің не екенін біледі.
Иә.
Алдымен Камила сауалнаманы тыңдадыңыз. Не ойлайсыз?
Бұл бір жаңашылдық емес. Біздің өкінішке орай Қазақстанда көптеген ер адамдар дәл осы оймен ойлайды. Олар жоқ деген жауапты иә деп көреді. Сондықтан ешқандай таңғалмаймын, күнделікті өмірде көріп жүрміз. Тіпті кеше де автобуста отырған кезде екі орыс тілді бала сөйлесіп отыр бір-бірімен. Сосын қазір қыздар харассмент деп көп айтатын болды. Мен оны сабақтан кейін үйіне шығарып тастайын десем және қолынан ұстайыншы деп өзім сұрайтын болдым. Өйткені олар қолынан ұстасаң айқайлап жіберуі мүмкін деп әңгіме айтып отыр. Жасөспірім балдар 13-14-те шығар. Бірақ дейтін бұл сызылғаның да дұрыс емес қой, менің еркектік намысым бар ма дей ма бірдеме де айтып қояды. Еще кішкентай балдар қарағанда күлдім.
Бұл енді 13-14-тегі жасөспірім балалар.
Иә.
Жаңағы сауалнамадағы жігіттер енді олардан үлкендеу енді. Олар енді білмеймін деп жауап беріп жатыр. Оған қарағанда енді бұл балалар білетін болып отыр ғой. Жарайды, әңгімемізді енді Камила өзіңізден бастайық. Өзіңіз туралы айтып өтсеңіз.
Менің есімім Камила, жасым 24-те. Осы адам құқықтары саласында жұмыс жасаймын. Жоба координаторымын. Мамандығым бойынша заңгермін.
Жаңа әңгімеміздің басында харассментті сіз білет деп айттым. Харассментпен қашан сіз кездестіңіз? Қашан өзіңізге қатысты әдепсіз бір әрекет болды?
Негізі мен харассмент деген терминмен тек 21 жасымда таныстым. Яғни өнер бітіріп, саяси белсенділікке келгеннен кейін ғана таныстым. Оның алдында жаңағы қырындау домогательство деп немесе зорлық-зомбылық деп айтатын едім. Харассментпен енді қазір есіме алсам 5 жасымда таныстым. Бірақ мен ол кезде оны бір харассмент деп ойламағанмын. 5 жасымда 12-15 кейін универде оқып жүргенде түрлі жағдайларда, бірақ мен ол кезде олардың бір харассмент екен, бұл дұрыс емес екен деп ойлаған жоқпын.
Ол қандай жағдайлар болды, мәселен, 5 жаста?
5 жаста менің жеңгемнің ағасы бізге үйге келетін, біз ауылда тұрамыз. Үйге келіп жаңа құрылысқа анау-мынау нәрселер көмектесіп жүретін жазда, күзде. Содан ол өте керемет сурет салатын, және мен оған сурет үйретші деп айтатынмын. Сол кезде мені алдына отырғызып алып сурет салып үйрететін. Бірақ сол алдына отырғанда кішкене біртүрлі көрінетін, мен аяғымды ұстап, кейін жоғары қарай ұстап, сондай болған, кеудемнен, белімнен. Жай ғана уқалап отқандай, сосын мен не істеп жатсың деген кезде маған массаж жасап жатырмын, қорықпа, ол күшті деп сөйтетін. Сосын, а, жақсы деп де отыра беретінмін. Бір-екі жағдай солай қайталанғаннан кейін мен ол адамға мүлдем жылағым келмейтін. Ол керісінше маған келген сайын мені сүйіп, құшақтап, жан сурет салайық деп сөйтіп, сабағыңа көмектесейін деп солай айтатын. Бірақ мен енді барынша қашып жүретінмін ол кісіден.
Ата-анаңызға айттыңыз ба, әлде жақындарыңызға?
жоқ айтқан жоқпын, білмеймін неге айтпағанын. Өйткені білмеймін, нормал көрінетін және маған әпкем де бері керек те айтады, дәл сондай жағдайды ол оғанда жасағаны туралы. Білмеймін, ол кезде айтарлыққа тұратын жат емес деп ойлаған шығармын.
Қазір уақыт өткеннен кейін айту керек деп ойлайсыз ба? Айту керек еді деп?
Иә, ойлаймын. Негізі папам бар айтқан дұрыс бет, мамам бар айтқан дұрыс бет деп, бірақ енді өткен зат өтті. Енді ол туралы ойлап бас қатырғым келмейді.
Ал одан кейін?
Одан кейін мектепте көбінесе кездесетінбіз. Ең бірінші кеудеміз шығып жаңағы
бой жетіп, көзге түсе бастаған кезде.
Ішкем кие бастаған кезде балдар сондай резинкасынан тартып қалып, артта сондай көп заттар жасайтын. Бір бала болған, Ирланд дейтін, мен бес оқып жүргенде маған айтады, мен сені аймалғым келеді деп сөйтіп әңгімені көнде айтатын. Сосын мен оны түсінбейтінмін, но не айтып отыр, кеміс па, бірдеме ма деп. Бірақ ол барлық қызға айтатын, прям андай досконально айтатын, бізбен не істегісі келетін туралы. Сол кезде мұғалімдер естейді, мұғалімдер айтатын, ол тентек, жаңағы кинодан көрген айтып жүр ғой, ондай дым істемейді деп.
Тек фантазиясы деп, иә.
Қазір ойласам, бес оқитын бала сондай әңгіме айтса, мен қазір таң қалар едім.
Оның харасмент екенін қандай жағдайда түсіндіңіз?
Үшінші, төртінші курс оқып жүргенде негізі бұның дұрыс нәрсе емес екенін түсіндім. Еріксіз қандай да бір іс-әрекетке көндіру сияқты. Бірақ оның нақты харасмент екенін әлі де білген жоқпын. Бірақ жаңағы өзіме ешкімнің қолын тигізбеуді қадағалап сондай күйде жүрдім. Кейін сол университет бітіріп азаматтық белсенділікке келгеннен кейін ғана барып, феминизм ұғымымен танысқаннан кейін ғана барып, оның дұрыс емес екенін түсіндім. Негізі оның алдында мен ойнап жатыр ғой деген сияқты ақтап алатынмын әр адамды. Байқамай істеп қалған шығар, мен өзім жаңағы повод дейді ғой, мен берген шығармын деген сияқты.
Ал бой жеткеннен кейін сізге қатысты қандай да бір сондай бір ер азамат тарапынан ерсі бір әрекеттер болды ма?
Иә, өте көп. Мен дейтін 17 жасыма келген кезде менің жаңа дене бітімім шыға бастады. Белім кішкентай, бөксем үлкен сондай болатын, аяқтарым. Сосын маған кейбір класс балдар айтатын, мә, сен мощный қатын болатын қызсың ғой, сен баланы мощный туатын қызсың ғой деп белімді ұстайтын. Содан кейін есегенде, егер нақты айтатын болсам, университет түскенде осы бір жағдай болған. Мен Оралда оқыдым, сол Орал автобустарына күнде сабаққа қатынайтын болдым автобуспен. Бір күні құлаққаппен тұрған кезімде автобуста енді адам көп, артында бір кісі тұрған, сол кісі маған қарап сексуалдық не жасай бастады әрекеттер. Мен бірақ оны басында байқамаған. Кейін басқа жерде отырған қыз шығып бара тұрып автобустан маған айтты, мына кісі саған сүйтіп жатыр, абайла деп түртіп жіберді. Мен қарадым да басқа жаққа ауысып кеттім. Кейін ана кісі мен қайда барамын сонда барады автобустың ішінде, бірақ автобустыңде орын жоқ, былай былай адамдармен өтіп жүрсем де келіп артынан қоймайды. Сосын мен басқа мүлдем аялдамадан түсіп қалдым, жолды жүгіріп өттім да басқа аялдамаға барып тұрып алдым. Ана кісіні қарадым, артында жоқ екен деп түспеген екен, үлгермей қалған сияқты.
Қорқып кеткен шығарсың?
Бір түрлі сезімде болдым. Енді қорқыныш деп айтпаймын, менде ой болды, мына психпа не істеп тұр деген сияқты. Ол кісіні одан кейін көрген жоқпын, бірақ мен жаңағы ешкімге айтпауға тырыстым. Тек жақында құрбыларыма айттым, құрбыларым айтты, ой, ол ерунда ғой деді, күнде көріп жүрген неміз ғой деп айтты.
Мәссаған,
басымызға күнде келетін зат қой деп айтты да. Сосын мен де мә, қасқа деп күліп қойдым. Қазір маған келіп біреу солай жаса, мүмкін мені жылап қалар. Мен ол кезде андай бір қоғамда норма болып көрінетін да, біздің универдің өзінде мысалы, бізде мысалы менің құрбым болды, оны жігіті өлтіріп ұратын, және біз соны көріп сондай бір норма сияқты көретін, және ол қыздың өзі де мен кінәлімін деп жиі айтатын. Сосын мен де ойлайтынмын, енді кінәлі болғасын таяқ жеген шығар деген сияқты ой болды. Сондай норма болды да біз үшін. Мен бірінші рет бір жігітпен танысып алғашқы кездесуге барсам, ол маған презерватив әкеліп тұр мысалы, мен оны не істеймін десем, салып қой ка, керек болады деп қояды. Сондай мысалы көп болған, және ол мен үшін мысалы менің құрбыларым үшін нормальный сияқты болып көрінетін. Мен негізі әзіл қоймын, сосын әзілге айналдырып жіберетінмін.
Неге ол норма? Енді қазір сол сенің 17 жасыңнан қазіргі жағдай аса қатты өзгерген жоқ сияқты маған. Білмеймін, мүмкін менімен келісерсің, келіспессің. Өзгерді ме? Меніңше сол қалпы қалған сияқты.
Ештеңе өзгерген жоқ. Мысалы мен енді өз ауылыма барған кезде адамдардың әңгімелерін естісем, сол мен жасөспірім болған кезде естіген әңгімелерді әлі күнге дейін айтады үлкен адамдар. Мысалы мен өзімнің отбасымда зорлық зомбылықпен мүлдем кездескен жоқ, бірақ мысалы көршілерім сондай болды, туған туыстарымыз сондай болды. Менің мамам мысалы бүкіл жамандықты сондай әйелден көретін сондай адам. Ол да мысалы біреу бүйтіп қалыпты десең, әу қанша обал жоқ деп отыра беретін. Сондықтан сияқты норма болған, және біз ол туралы айтпаймыз. Мен оларға ештеңе айтпаймын, олардан максимально жасырынмын. Күнделікті әңгіме, абылай мысалы ішімде не болып жатыр, мені не қорқытады, немесе басымнан қандай жайттар өтті, мен тіпті ешкімге айтпаймын.
Неге айтпайсың? Олар түсінбейтінін білесің ба, әлде
олар менен көретінін білемін? Олар барлық жамандықты әйелден көреді. Тіпті мысалы біздің ауылда менің параллель класс қызымды қағып кеткен машина түнгі ондарда пешеходта, секең деп нағып жүр жолдың бойында деп сөйтіп айтты да мысалы, ол кісі былай қарасаңыз қайтыс болды. Енді біреудің баласы сотталатын болды, обал болды ау деп айтып отыратын. Сондықтан ештеңе айтпауға тырысам.
Бұл жағдайды өзгертуге мүмкіндік бар ма, қалай ойлайсың?
Менің отбасымда ма?
Енді кішкентай сенің отбасыңдағы мысалды ала отырып, мәселен, қоғамға былай.
Мен әкешіме оны түсіндіру айта алмаймын. Мен әкем сондай отстранённый адам, ештеңе араласпайтын. Тек жұмыс жасап, өзімен өзі. Ал мамама ол түсіндіру мүмкін емес, өйткені ол енді қарт адам, ол түсінбейді. Қанша түсінгісі келсе де түсінбейді. Мысалы, әпкелерімде былай түсіндіріп айтуға тырысам, бірақ олар көп жағдайға ислам призмасымен қарайды. Дін призмасымен олар да түсінбейтін сияқты. Бірақ енді өздерінің қазір балалары бар, қыздары бар. Енді оларды қанша байқаймын, мысалы, туған әкелермен таса күтпейтін жағдайлар бар, ағалармен таса күтпейді. Тіпті қазірдің өзінде ауылға демалысқа барған кезде әлі күнге дейін мамамның қасында ұйықтаймын, өйткені ол есіктің алдында жатады. Не екенін білмеймін, біздің үйде мысалы зорлықшы жоқ. Сонда да білмеймін, мүмкін өзінің өткен травмасы шығар. Бірақ ешқашан мысалы қызды, келінді де қалдырмайды, ер адаммен, папамен де қалдырмайды, басқамен де қалдырмайды. Оған мысалы негіз жоқ қой. Сонда да
сұрап көрген жоқсың ба, неге олай істейді?
Еркектерге сенбеймін деп айтты. Айуан, олар қазір туғанына да сенбейтін заман. Ертең пазар болып жатқанша өстіп жүрген деп айтады.
Соған қарамастан әйелдер кінәлі.
Иә. Білмеймін, енді ол кісі жастайынан жетім өскен, мүмкін өзінің көрген документтері бар шығар. Бірақ солай ойлайды. Ойласа ойлай берсін, мен ол кісіні өзгерте алмаймын.
Ал сен қалай ойлайсың? Болған оқиғада зорлықты, харасментті, немесе өзге де бір қандай да әйел адамға қатысты қылмыста, баланы тастап кетуде, аборт жасатуда кім кінәлі?
Зорлаған адам кінәлі. Зорлықшының көбі ерке адам десек, онда ерке кінәлі. Зорлықты жасаған, біреудің белінен ұстаған, біреудің жеке шекарасын бұзған, біреуге мартымса әңгіме айтқан адам кінәлі. Мысалы, бөтен таксиге отырады, оны зорлықшы деп ойламайды, ол білмейді, аман сен үйіме жетемін деп ойлайды. Ал егер ол білсе зорлықшы екенін, ол мінбейді ғой ешкім.
Енді осы нәрсенің дұрыс емес екендігін, мәселен, өзгелерге қалай түсіндіруге болады? Кімдермен жұмыс істеу керек? Ер адамдармен ба? Жігіттермен? Әлде қыздармен жүргізу керек па әңгімені, мәселен?
Қыздармен неге жүргіземіз? Олардың дымында шық қой.
Мүмкін ана жаңағы сенің анаң сияқты алдын алып отыру керек шығар.
Мен қазір мысалы осы подкасттан шығамын, такси ұстаймын, мен жолдасыма скрин жіберемін, қандай машинамен кетіп бара жатқаным туралы. Егер бір нәрсе дұрыс болмаса, телефонмен бақырып айтамын, мені күтіп алшы деп, естісін деп, мен осындай таксиде осындай нөмір бойынша отырмын деп. Дәл сол сияқты оны қыздарға айтқаннан пайда жоқ. Қыздар онсыз да біледі барлық жайтты. Қазақ қыздары, олар барлығын жасайды. Құрбысына жаңа геолокация жібереді, такси мінетін болса, біреумен кездесуге баратса, аты жөнін, фамилиясын, номерін қалдырып кетеді. Біздің қыздар уже үйренген ол нәрсеге. Біздің қазіргі міндетіміз, біздің емес, мемлекеттің міндеті ғой негізі. Дұрыс заң шығару, харассмент жасаған адамды қылмыстық жауапкершілікке тарту. Егер мемлекет өз күшін, заң шығарушы күшін көрсететін болса, ондай адамдар меніңше аз харасман жасар еді. Оның дұрыс емес екенін үйретуіміз керек. Оған біз тек қана білім ағартушы жолмен жете аламыз деп ойлаймын. Мектептердің өзінде, мысалы менің оқыған мектепте, бізде әрдайым қыз кінәлі болатын барлық жатқа. Балдар сабақ дұрыс оқымаса, қыздары бүйтіп жүр, баласын түгіл не айтасың деп, мысалы қарыптан қарап сөз еститінбіз. Біреу жаман жедеге келетін болса, сөйтіп қыздарға тиіп кететін де, мынаның бантигі мынау, конечно, мынау үйдет деп. Сондай әңгімелер көп айтатын. Бірінші емерші мектептен бастау керек. Бірінші класстан бастап әдеп дейтін сабақты қосу керек па, білмеймін. Өкінішке орай біздің қоғам алғадамның орнына әлі күнге дейін осындай проблемалармен айналысып жүр. Мысалы, көптеген елдерде космосты қарап, жаңа заттар, жаңа ғылым ойлап тауып атса, ал біз әлі күнге дейін қыздарымызды зорлықшылардан қалай құтқарамыз, мына балам хайуан болып күтпейді ме екен деген сияқты олармен әлі алысып жүрміз.
Бізді естіп отырған қыз-келіншектерге, бойжеткендерге, иә, қандай кеңес берер едіңіз? Қалай өз-өздерін сақтап қалуға болады? Себебі менің түсінігімде харассмент ол бір зорлықтың, қорлықтың алдында жасалатын дүние.
Мен түк өзгерте алмаймыз деп отыруға қарсымын. Біздің қазір бүкіл азаматтық саяси қоғам болып қолымыздан келетіні осы зорлық-зомбылық туралы заңның енгізілуін талап ету. Мысалы, жаңағы мен кішкентайына харассмент көрдім, және мен оны түсінген жоқпын. Бірақ мен қазір өзімнің психосоматикамнан білемін, мен өте-өте тактильный адам емеспін. Маған біреу қолын беріп қалса, мен үшін ол сондай бір трагедия. Мен тіпті әкешемді құшақтай алмаймын. Үйренген адамдарға өзім барамын. Қазір мен мысалы сол туралы айтып үйрендім. Бұрында үндемей, кейін өзім стрессте жататынмын. Қазір айтамын, мен құшақтамашы деген сияқты әңгімелерді. Мен мысалы жаңа ешқашан қысқа киім кимегенмін. Мен мысалы орамал тақпаймын, бірақ қашан көрсе де мені танитын адамдар жабық жүреді. Неге? Психологымның айтуынша адамдар мені көрмесін, ұстамасын деген енді бір ой ғой. Одан әрине қиналамын, өйткені мысалы махаббатты, эмоцияны көрсете алмау өте қиын. Кейін келген затты кие алмау да қиын. Сондықтан да мысалы мен өзімнің әпке, сіңілеріме айтарым, проблема болса айту керек. Өйткені сіз айтпасаңыз, мысалы мен сияқты үндемей жүрсеңіздер, бұл проблема ешқайда кетпейді. Сіз енді ашық айтуға дайын болмасаңыздар да, жаңағы психологқа баруға мүмкіндіктеріңіз болмаса да, басқа сенетін адамға айтып көріңіз. Ең бастысы өзіңізді барынша қорғаңыз, өйткені сіздің ешқандай күнәңіз жоқ.
Жаңа әңгімеміздің барысында мен бұрын харасмендке норма сияқты қарайтын, қазір болса мен жылап жіберуші едім деп. Қазір неге жылайсың?
Өйткені бұл зорлық-зомбылық, бұл жаман зат екенін мен білем. Және маған жасалған сондай бір әділетсіздік, жаман нәрсе екенін қазір мен білем, сезем. Ал бұрын бұл жай күлкі әзіл еді мен үшін.
Харасмент тақырыбын одан әрі жалғастырсақ, осы тақырыпты жаңа құқық қорғаушы, иә, гендер мәселесіндегі сарапшы Мөлдір Жұмабаевамен жалғастырамыз. Мөлдір, қош келдіңіз.
Қош көрдік. Мөлдір Албан әлеуметтік желіде осындай лаққап атпен белгілі. Мен құқық қорғаушы, уже мне 6 жылдан астам уақыт өтті. Әйелдер құқықтарын, балалар құқықтарын қорғап жүргеніме. Және де Свет, яғни Stop Violence and Tyranny деген қоғамдық қордың негізін қалаушыларының бірімін. Зорлық-зомбылыққа, соның ішінде харасментке де ұшыраған адамдарға психологиялық, заңгерлік кеңес беру арқылы көмек береміз. Неліктен кеңес беру? Өйткені біздің күнішке орай халқымыз өз құқықтарын білмейді, және де сондай жағдайға ұшыраған кезде не істерлерін білмей, осындай білетін адамдарды іздеп хабарласып сұрастырып отырады. Ондай адамдар өте көп.
Біз жаңа подкасттың басында сауалнама жасағанбыз. Біз сұрастырған ер азаматтар харасменттің не екенін білген жоқ. Жалпы біздің қоғам харасменттің не екенін біле ме?
Жоқ. Біздің қоғам тұрмақ мемлекет тарапынан харасмент деген сөзге деген бір кері әсер беретіндей бір сезімде болатын сияқты. Менің ойымша, өйткені жаңадан келген сөз болса, біздің халық оны қабылдай қойған жоқ әлі. Бірақ харасмент дегеніміз қарапайым қазақ тілімен айтқанда жеке шекараны бұзу, яғни сіздің қалауыңыз болмай, сіз қаламай тұрған әрекеттерге сізді орындыру, бопсалау деген сияқты неше түрлі әрекеттерді біз харасмент дейміз. Ол харасменттер физикалық тұрғыдан жеке шекараны бұзуына емес, яғни моральдық, психологиялық, әлеуметтік те неше түрлі болып бөлінеді. Яғни көшеде кетіп баратқаныңда сырт келбетіңізге, немесе сіздің фигураңызға, немесе түр келбетіңізге қатысты бір комплименттер, комментарийлер айтқанда, оны да біз харасментке жатқызамыз.
Комплиментпен кетіп баратқан қыздың әдемі екендігін айтумен жаңағы харасменттің айырмашылығы қандай?
Мысалға, әдемі екенсіз деген әріптесі, немесе досы, немесе танитын адамы айтса, әрине ол жағымды естіледі. А егерде қарындас фигураңыз ат екен десе, яғни ол қыздың өзін емес, қыздың ішкі дүниесі туралы комплимент емес, яғни ол фигурасының сол еркекке немесе жігітке жағымды болып тұрғанын білдіреді. Яғни ол сексуалдық подтексте айтылған ниетіне қарай ажыратамыз ғой. Мысалға, егерде жай ғана сізге әдемі екенсіз, немесе тартымды екенсіз, сіз өте ақылды екенсіз, бұрындары мысалы байқамаппын деген сияқты сондай бір комплименттер, шынымен де комплимент ретінде қабылданатын заттар. Ол жеке шекараны бұзатындай жағдай емес. Егер де әрине сол комплименттер күнделікті бірнеше рет қайта-қайта адамның мазасын алса, ол уже харасмент. Жақында біздің қоғамдық қорға жаңа іс түскен болатын, көргенде шығарсыздар. 70-ші автобус маршрутында ер адам өзінің мүшесін шығарып алып, қызға қарап мастурбация жасап отқан. Соны қыз қорққаннан, мына кісі маған бір деме істеп қоймай ма деп қорққаннан, анан видеоға түсіріп, оның ең бір отырып жылаған. Ешқандай адам оған көмектеспегенде, сұрамағанда не болды деп, еркекті де көрмеген.
Мен енді сізден Қазақстандағы харасменттің деңгейін, оның қаншалықты көп кездесетіндігін сұрайын деп отырған, басын бастап кеттіңіз. Ол жаңағы 70-ші автобус дегеніміз, ол Алматыда болған оқиға. Yeah. Біраз әлеуметтік желіде тарады.
Yeah.
Сол әлеуметтік желінің деңгейінде талқылау болды, сол қалып қалды. Менің ойымша ол қылмыс. Қылмыс болған соң ол міндетті түрде қандай да бір жаза қарастырылу керек. Харасмент қылмыс па? Сіздің пікіріңізше құқық қорғаушы ретінде. Егер қылмыс болса, неге біздің заңнамада ол жоқ?
Әрине ол қылмыс. Менің пайымдауымша да емес, біздің заңнама бойынша да, бірақ оның нақты қандай кезде білінетіні, көрінетіні, және де оған қандай жаза берілетіні нақты жазылмаған. Қазіргі таңда бірнеше баптарымыз бар. Ол 123-ші бапты айтамыз, Уголовный кодекстағы. Ол бірақ Егер де сізді соған мәжбүрлесе, басқа да іс-әрекеттер арқылы қарым-қатынасқа жүгіндірсе, яғни уже болған қарым-қатынасты айтып отырмыз. А егер де болмаған, яғни оған жеткізілмеген қарым-қатынасты айтсақ, ол 434-ші әкімшілік кодексін айтамыз, бірақ ода ұсақ бұзақылық, бірақ харассмент дегеніміз не, және ол үшін біз қандай да бір жазаны қолданамаймыз, өйткені харассменттің және де жыныстық бопсалаудың не екені айтылмаған.
Ара жігі ашылмаған.
Иә, ара жігі де ашылмаған, нақты әр пункт бойынша бөліп көрсетілмеген, яғни біз білмейміз. Автобуста болған жағдайды мысал ретінде қарастырсақ, жәбір көрген адам барып арыз жазу керек. Сондай жасап қойған біздің заңнамада. Ол барып соны дәлелдеу керек. Шынымен осындай жағдай болды деп. Ал 70-ші мына маршрутта болған жағдай ол көпшіліктің арасында болғандықтан жәбір көрген қыздың арызы қажет болған жоқ. Өйткені ол әлеуметтік желіде тарап кетті. Көпшіліктің арасында болғаннан кейін ол публичное оскорбление сияқты қызға ғана емес, барлығына келтірілген бір зардап ретінде қарастырылып, оны полиция іздестіріп, уже оны тауып та қойды. Біздің оқырмандарымыздың көмегі арқылы тауып отыр. Өйткені полиция өзі таба алмады да, 70-ші маршруттың ішіндегі камералар тура сол орынға қаралмаған екенде, ана қызда, ана еркекте камерадан тыс орналасқандықтан оныларды табу қиын болды. Сондықтан жан-жақтан ақпарат іздеп, оқырмандардың арасында бір кісінің ақпараты бойынша, яғни мен ол кісіні көргенмін бірнеше жыл бұрын, оның есімі осындай, ол осындай-осындай заттар сатады, осындай базарда деп тұрып, кәдімгідей нақты ақпарат жіберіп отыр. Сол ақпарат бойынша полиция қызметкерлері сол кісіні тауып, уже ұстап, сот өткізіп қойған.
Егер жаңағы қыздың видеосы болмағанда, бұл іс сол қалпы қала беруші еді.
Иә, иә. Харассменттің ең байқатар жағдайы, егер де біз сексуалдық зорлық-зомбылық десек, яғни ол жерде биоматериалдарға қарап, ол материалдар істің дәлелін келтіретін заттар болып табылады, иә. А харассментте егер де куәгерлеріңіз болмаса, қолыңызда дәлеліңіз болмаса, сіз ол істі жеңе алмайсыз. Шыны керек, өкініштісі сол. Сол үшін де еш адам арыз жазып бармайды, өйткені ол қай жерде қандай адам оған тисетінін білмейді ғой, яғни да, ол үнемі өзінің камерасын қосып жүрмейді.
Әрине.
Егер де сол кезде ана қыз, жас қыздар ғой, енді автоматты түрде олардың уже камерасы қолдары үйреніп кетті десек болады. Байқап қалған, яғни ана кісіге де қарамаған, байқап қалғанда ана кісінің тура соған қарап тұрып істеп тұрғанын байқағанда камерасын қосып, жылап отырып соны түсірген ғой. Сол күннен бері мамасы айтады, сол күннен бері үйден шыққан жоқ дейді, қорыққанынан.
Қанша жаста ол қыз?
Ол қыз студент қыз, бір 19-20 шамалас.
Бірінші екінші курстың студенті ғой.
Иә, бірінші екінші курстың студенті. Сол күннен бастап қорқып үйден шықпаған.
Бұл істе ол қыз жәбірленуші болып танылды ма?
Иә.
Қандай бап бойынша іс қозғалды? Тіркелді.
Ол туралы әзірше бізде ақпарат жоқ, оны ақпарат болған соң біз береміз. Негізі 434-ші баппен қарастырылады. Менің байымдауымша құқық қорғаушы ретінде, яғни мелкое хулиганство, ұсақ бұзақылық ретінде қарастырылады.
Құқық қорғаушы ретінде бұл ұсақ бұзақылық па?
Негізі, егер де сол қыз өзінің остановкасынан түспей, ана кісі артынан жүре ма деп қорқып отырған ғой, сол кісі шыққаннан кейін біраз уақыт жүріп, ана автобустан бірақ шыққан болатын. Егер де ол қыз ол кісіні байқамай шығып кеткенде, артынан барып бірдеме істеу де мүмкін ғой, біз білмейміз соны. Менің ойымша, иә, бұл қылмыстық іс болып қаралу керек, әкімшілік іс болып қана емес. Әкімшілік іс болғанның өзінде оны 10 тәулікке ғана ұстайды, егер де ол 10 тәулікті берсе. Немесе 5 МРП, яғни айыппұл төлейді, болды. Одан басқа тағы да қайталанып, тағы да ұсталған жағдайда ғана одан қатаңырақ, яғни тағы да тәулік қосып беруі мүмкін, бірақ сол мен ғана шектеледі, өйткені бізде орысша айтқанда арестный домдар, яғни бізде сондай адамдарды ұстайтын немесе сондай адамдарды түзейтін орын жоқ. Біздің заңнамамыз әлсіз, олар не ақша төлейді, не ИВС-ті, бірнеше тәулік қана ұсталады және историясында сол бап қалады, болды, сонымен ғана шектеледі. Егер де арестный үйлер болмаса, ондай болса, неше түрлі біздің қарт кісілерді ұстайтын үйлеріміз бар, немесе одан да басқа менталды денсаулықтарынан ақауы бар неше түрлі ауру адамдарымыз бар. Сол мекемелерде қоғамдық іске жүгіндіру арқылы да біз адамның эмпатиясын ояту, яғни біздің қоғамда өкінішке орай оны не үйде үйретілмейді, не мектепте үйретілмейді, яғни эмпатия сезімдерін ояту үшін сондай мекемелер кісілерге егер де көмекке жүгіндіріп қоғамдық жұмыстарға біз тартсақ неғұрлым бізге пайдалы болатын еді.
Жаңағы ер адамды ұстады деп айттыңыз, полиция қамауға алды, иә? Автобустың ішінде адам көп, қандай жүрек жұтқан адам деймді? Енді ол жерде студент қыздан өзге де, мысалы, ер адамдар, әйел адамдар болды ғой. Бірде біреу байқамады дегенге енді сену қойын. Байқап тұрып, үндемей байқамағанның кейпін келдірген одан да қорқынышты сияқты.
Менің ойымша, қоғам ретінде біз өте пассивті адамдармыз. Екінші жағынан заңның әлсіздігі осындай жағдайға әкеліп отыр.
123-ші бап сіздің айтқан жыныстық бопсалау, жыныстық қатынасқа немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттерге мәжбүр ету бопсалау. Қылмыстық кодексте айыппұлдан 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған екен. Ал мынау кәмелет жасына толмағандарды мәжбүрлеу ол 5 жылға бас бостандығынан айырумен жазаланады. Статистика. Биылғы жылдың 11 айында бас прокуратураның мәліметінше осы 123-ші бап бойынша барлығы 8 іс тіркелген. 8 істің 7-і әйелдерге қатысты да, біреуі жаңа кәмелет жасына толмаған балаға қатысты. Сотқа бірде бірі жетпеген. Былтыр 2021 жылы барлығы 10 факт тіркелсе, оның 9-ы әйелдерге қатысты, 5 іс сотқа жеткен. Бірақ ол бойынша қандай үкім шыққаны енді белгісіз. Бұл статистикаға сенуге бола ма, әлде бізде жағдай бұдан да күрделі ма?
Бұл статистикаға сену мүмкін емес. Шынымен де осындай қылмыстарға қатысты жағдай одан да көп. Нақты санын біз әлі күнге дейін білмейміз де. Арыз жазуға дейін барудың өзі қиын, өйткені оны дәлелдеу керек. Ал оны қандай дәлелдер арқылы қарастырылады заңнамада жазылмаған.
Бұған не кедергі? Әйел адамдардың өзінің немқұрайлылығы ма? Әлде ер адамдар оны бір қалыпты дүние деп санай ма? Бұған не кінәлі?
Менің ойымша ең алдымен ол біздің патриархалдық қоғамда өмір сүріп жатқанымыз. Және де заңды қабылдайтын кімдер патриархалдық қоғамның және патриархалдық ұстанымның адамдар. Олардың ойынша, егер де біз берген мына ұсыныстарды қабылдасақ, әр айтқан сөзіне жауапкершілік келеді және әр істеген ісіне жауапкершілік келеді. Яғни заңды қабылдайтын, заңды қарастыратын адамдар, егер де күнделікті әр ісіне, сөзіне жаза келіп, яғни жан жақты ол қарастырылып атса, олар өздеріне қауіп келетіндей сезінеді деп ойлаймын.
Бұл енді статистика, әрине жаңағы сіз айтқан көп деген аяққа шалатын дүниелерден өтіп барып тіркелген нәрселер ғой, тіркелген істер, иә.
Аяғына дейін апарғысы келген, яғни ішкі бір дайындығы бар адамдар.
Айтқаннан
қайтпайтын адамдар ғана сондай аяғына дейін іске дейін апарған деп ойлаймын. Бір жағынан, егер де статистиканы қарасаңыз да, мүмкін байқаған шығарсыз, бүкіл Қазақстан бойынша белгілі іс, халықаралық деңгейде белгілі болған іс, Анна Белоусованың ісі, иә. Әлі күнге дейін ол кісі сол жапа шектірген адамды жазаға келтіре алмай жүргеніне қаншама жыл.
Иә, мен тыңдармандарға айтып кетейін. Қостанай облысында, иә, Перцовка деген ауылда Анна Белоусова деген қарапайым мектепте гардеробшы болып жұмыс істейтін қыз 35 жасында 2011 жылы. Мен ол кезде Аннамен сөйлескем. Анна Белоусова ата-анасынан ерте айырылып, сол мектепте 17 жасынан бастап жұмыс істей бастайды. 18 жыл жұмыс істеп, гардеробшы болып жұмыс істеп жүреді. 2010 жылы мектеп директоры ауысады да, Аннаның құрдасы болып шығады. Арада бір жыл өткен кезде жаңағы директор бопсалайды. Менімен бірге жыныстық қатынасқа түсесің, болмаса 10 мың теңге бересің деп. Ал ол кезде гардеробшының айлығы 15 мың теңге. Анна бұған қарсы болады. Қарсы болғаннан кейін еңбек келісім шарты бір жыл сайын ұзартылып тұрады екен. Сол жылы ұзартылмай Анна жұмыстан айырылып қалады. Бұл сосын сотқа шағымданады, аудандық білім басқармасына шағымданады. Еш жер бұның шағымын қабылдамайды, тіпті полицияға да айтады, полиция да қабылдамайды. Бірақ директор Аннаның өзіне арыз жазады. Менің ар-намысыма нұқсан келтірді, жалған ақпарат таратты деп. Сот директордың шағымын қанағаттандырады. Анна мектептің бүкіл ұжымының алдында директорынан кешірім сұрайды. Құқық қорғаушылар бұл істі кейін байқайды. Ол құқық қорғаушылар бұл істі ақыр аяғы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығы жөніндегі несіне жеткізеді, бюросына. Содан кейін Біріккен Ұлттар Ұйымы шешім шығаратты, Аннаның шын мәнісінде жыныстық бопсалаудың құрбаны екендігін мойындайды және Қазақстан бұл іске назар аудару керек екенін және Қазақстан билігі өтемақы төлеуі тиіс деген шешім шығарады. 5 жылдан кейін шешім шығады. Сосын кейін адвокаты Анна екеулері Қаржы министрлігіне сотқа шағым түсірген, алайда сот Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімі орындауға міндетті құжат емес, тек кеңес ретінде шығарған шешімі деп Аннаның арызын қанағаттандырған жоқ.
де ер кісінің арызын қабылдап, қанағаттандырып,
кешірім сұратып
және де жаңылмасам біраз айыппұл да төледі ғой деймін.
Соттың шығындарын өтеді.
Яғни өзінің құқығын қорғау процесі өзіне шығын болып келіп отыр. Анна қаншама рет шағымданды, арыз жазды, оның барлығы қанағаттандырылмай сол күйінде қалды. Яғни дәлел жоқ деген сөз. Не видеокамера, не аудио, не фото, не куәгерлер, ешкім сол жерде болмағандықтан біз оны дәлелдей алмаймыз.
Неге біздің қоғамда қыз балалардың өзі кінәлі? Кез келген жағдайда алып қашса да, үйінде таяқ жесе де, харассментке ұшыраса да, зорлық зомбылық көрсе де, тіпті зорлап тастаса да, неге қыздар кінәлі?
Өйткені жауапкершілікті өздерінен жәбір көрген адамға арта салу. Біз патриархалды ұстанымда қоғамда өмір сүреміз. Ол не? Ер адамның сөзі дұрыс, ол заң, және де ол әйелге қарағанда ақылдырақ, күштірек, әйел адамға деген екінші сорт ретінде қарау. Және әйел адам тек қана үй ішінде жұмыс істеп бала табу ғана. Негізгі міндеті осы деп есептелінеді, әйелдерді неше түрлі сұрыптарға бөлінеді. Мысалға, біреусі әйелім, біреусі менің ашынам, яғни сексуалдық неше түрлі ойларымды іске асыратын адам, немесе туыстарын бөліп қоған. Егерде жыныстық бопсалау істерінде қарастырылып жатқан әйел болса, әрине ол әйел кінәлі. Ер адамды қорғау, ер адаммен солидарность дейміз ғой. Неліктен? Өйткені ол өзінің ішінде, өзінің түйсігіндегі бар ойлар, немесе уже сондай істерге барған адам болса, ол әрине басқа еркекті қорғайды. Өйткені басқа еркекті қорғай арқылы ол өзін-өзі қорғайды.
Ол үшін ол қылмыс емес.
Әрине, ол үшін ол қылмыс емес. Өйткені оның түйсігінде ол қалыпты жағдай ғой. Олардың ұғымы бойынша ер адам деген ол қорғаушы, ер адам деген ол мықтырақ, әйелге қарағанда неге сіздер бізді теңейсіздер деген сондай айыптаулар бізге жиі келіп тұрады.
Осы айыптауға қатысты, ер адамның қорғаушы болып, әйел адамның жаңағы отбасының ұйытқысы болуы, былай қарасаңыз, әдемі дүние ғой. Оның қандай минусы болуы мүмкін?
Оның минусы, егерде ол қалыпты жағдай ретінде қабылданса, егерде ол екі адамның сол бір мәмілеге келіп, сол келісімге келсе, мысалға...
Екеуінің де бірдей қалауы болса дейсіз.
Жания құрған кезде, мысалға, егер екеуі келісіп алса, мен жұмыс істеймін, ақша табамын, ал сен үйде отыруға қалай қарайсың, қарсы емессің ба десе, жоқ, маған да ол позиция ұнайды, мен сол рөлде болғым келеді десе, ол өздерінің қалауы бойынша құрылған отбасы. Ал егер де қалыпты жағдай ретінде жоқ, ер адам...
Ол еркек болғаны үшін табыс табу керек. Сен әйел болғаның үшін
үйде отырып, бала бағып, үй ішін қарастырып, және менің жағдайымды жасап, сен әйел болғандықтан соны істеуің керек десе, міне осы жерде минус. Яғни бұл патриархалдық ұғымдағы әлеуметтік рөлдер. Яғни осы рөлдерге бәрімізді итермелегісі келеді, және бәрін апарғысы келеді, бірақ қазіргі таңда әйел адамдар еркектермен бірге тең жұмыс істеп, тең жалақы алып, және де балаларын бағып, осы қоғамның бір мүшесі болып жүр. Яғни бағанағы айтып кеткен жігіттердің комментарийі, сауалнамадағы айтып отырғанымыздай, қыз балаға бір тең тұлға ретінде қарау емес, сұрыптарға бөліп, сол сұрыптар арқылы сол позициямен ғана қарастырып отырғанын байқап отырмыз. Қарындасым, ол жақыным, ол ондай іске бармайды, және ол таза адам. Басқа қыздар ол таза емес. Ол патриархалдық қоғамдағы адамдардың ой түйсігі.
Енді әңгімеміздің бір түйіні ретінде харассменттің құрбаны болған, харассментке ұшыраған қыздарға, келіншектерге, әйелдерге қандай кеңес бересіз? Не істеу керек?
Осы жылы біз Орта Азия ішінде 15 инструкторды жаттықтырған болатын. Соның ішінде мен
біреу менмін.
Және де біз Алматының өзінен бірнеше оқу орындарына барып, біраз лекция, тренингтер өткізгенбіз. Сондағы ең алдымен айтатынымыз, ол өзіңіздің шекараңызды белгілеп алыңыз. Жоқ деп айтуды бізге үйретпеген. Қазақ қоғамында және біздің халқымызда қыздарды биязы, сондай жұмсақ мінезді болып тәрбиелейді. Бірақ та нақты жоқ деп айту мынау маған ұнамайды, қолыңды ары тарт деген сияқты нақты қатты сөйлеуді үйретпейді. Өзіңізді осындай істерге және осындай сөздерге тәрбиелеңіз және өзіңіздің жеке шекараңызды белгілеп алыңыз. Келесі сондай жағдай болып жатқанда мен не істеуім керек деген сияқты әзірден бастап бір дайындық болу керек. Өйткені абдырап не істерін білмей қалған сондай жағдайлар өте көп болады. Сондай жағдайға келмес үшін біз өзіміздің миымызды соған дайындап қойыңыз керек, өйткені қоғамда осындай істермен жағдаймен кездеспедім деген адамға мен күмәнмен қараймын, өйткені шынымен де ол күнделікті болып жатқан жағдай. Келесі айтатын кеңестерім ол дәлелсіз, ары қарай аяғына дейін жеткізе алмайсыз, яғни сіздің қолыңызда фото, видео, аудио болу керек, және де куәгерлер болу керек. Егер де сондай жағдай болып жатқан кезде айғайлап өзіңізге назар аудартуыңыз керек. Яғни бағана автобуста болған жағдайда қыз жылап не істерін білмей жай ғана түсірген. Иә, түсіргеніне рахмет, бәріміз сол жағдайға куәгер болдық. Бірақ егер де көптеген адамдар сол комментарияда айтып кетті, айғайласа мүмкін басқалары да соған назар аударар ма еді. Оны кінәрат ретінде айтып отырғам жоқ, алдын алу үшін осындай істерде егер де сондай көріп қалсаңыз, айғайлау керек. Мына еркек не істеп жатыр, көріп тұрсыздар ма, немесе бастығы тесіп жатса айғайлап басқалар еститіндей, яғни куәгер болу керек. Біздің заңнаманың әлсіздігі сол, біз өзіміз дәлелдеуіміз керек. Және де келесі арызды соңына дейін апару. Заңнама сәлсіз деп қаншама сөз айтылды. Заңнаманы өзгерту үшін бізде статистикамыз нақты санға жақынырақ, санмен тең болу керек. А оны қалай жеткіземіз? Оны осындай арыз жазу арқылы,
тіркету арқылы,
әлеуметтік желі бойынша мүмкін, немесе осындай сайттарға арыз жазу арқылы, тіркету арқылы біз қандай да бір статистикаға келуіміз керек. Өйткені 8 ғана іс тіркелді дегеніміз ол өте сұмдық жағдай. Өйткені негізінде күніне 8-де болуы мүмкін емес, ол күніне одан да көп болуы мүмкін. Бірақ адамдар өзінің құқығын білмегендіктен осындай аз сан біз қазір көріп отырмыз. Сол үшін заңнаманың өзгергенін қаласақ, біз осы үлкен шынымен де нақты статистикаға жеткізуіміз керек. Ол нақты статистикаға жеткізу үшін біз арыз жазып өзіміздің құқығымызды біліп және бір беткейлігімізді қолымызға алып аяғына дейін жеткізуге тырысуымыз қажет.
Рахмет. Сонымен менің түсінгенім, өкінішке қарай заңнаманың әлсіздігінен әркім өзінің құқығын, өзінің жәбір көргенін, өзінің зорланғанын, өзінің қандай да бір қысымға ұшырағанын өз дәлелдеу керек. Енді бар дүние осы. Қымбатты тыңдарман, Зеренің кезекті эпизоды аяқталды. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, әрине қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше, келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.